В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Висновки міжнародної дорадчої групи щодо подій в Одесі в травні минулого року.
Міжнародна дорадча група з'ясувала, що розслідування, проведене на національному рівні, не відповідає вимогам Європейської конвенції з прав людини.
Кого і чи справді збирається звільняти Арсеній Яценюк?
Я не спілкувався з прем'єр-міністром. Мабуть, у нього є якась мотивація. Я з ним не спілкувався, його мотивації не знаю.
Як пересічні громадяни ЄС сприймають конфлікт між Росією та Україною?
Найбільше підтримують утвердження громадяни Польщі – 75%, найменше так вважають французи і британці.
Про це і більше у «Свободі сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводжую я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. Зі мною в студії з новинами Тетяна Ярмущук. Прошу, Тетяна.
Дякую, Людмило. Вітаю всіх. Новим міністром міжнародної торгівлі Канади стала Христя Фрілан, канадська письменниця, журналістка і політик українського походження, яка пройшла до парламенту від ліберальної партії. Призначення нового уряду Канади відбулося сьогодні. Парламентські вибори у Канаді пройшли 19 жовтня. Більшість у парламенті отримала ліберальна партія. Раніше у розмові з Радіо Свобода Христя Фрілан говорила, що список осіб, які підпадають під санкції, має бути розширений та включити туди потрібно низку російських олігархів, які вже потрапили під санкції у сусідніх Сполучених Штатах. Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк очікує зростання валового внутрішнього продукту на 1%.
Я очікую, до речі, звіт української статистики. За попередніми даними, це у нас перший квартал за всю історію, коли у нас буде позитивний ріст валового внутрішнього продукту. Так він невеличкий, так він незначний. Він до 1%. Але це перший сигнал. Це означає, що наші прогнози щодо економічного зростання у 2016 році справдяться.
Сказав Яценюк сьогодні на засіданні уряду. Національний банк України оцінює зростання валового внутрішнього продукту України у третьому кварталі порівняно із попереднім кварталом на 1%. За підсумками року НБУ зберіг свій прогноз падіння ВВП на рівні 11,6%. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявляє, що Альянс проводить найбільші на військові навчання упродовж останнього десятиліття, щоб протестувати свою боєздатність і надіслати чіткий сигнал Росії та можливим противникам.
While our aim is to train and exercise.
Нашою метою є тренування та навчання, але ми також через навчання Trident Juncture направляємо чіткий сигнал, що НАТО не шукає конфронтації, але ми готові захищати всіх союзників.
Сказав сьогодні Столтенберг. У тритижневих навчаннях НАТО, які розпочалися 21 жовтня, беруть участь 36 тисяч військових із 30 країн, а також десятки військових кораблів та винищувачів. Міністр надзвичайних ситуацій Росії Володимир Пучков доручив рятувальникам розширити до 40 квадратних кілометрів площу пошуків тіл і уламків літака, який розбився у Єгипті. За його словами, до пошуків залучають безпілотники і космічні системи спостереження. За даними влади, російські рятувальники вже обстежили 30 квадратних кілометрів території біля місця падіння. Аеробус А-321 компанії Kogalem Avia розбився над Синайським півостровом 31 жовтня. Літак прямував із єгипетського курорту Шарм-ель-Шейх до російського Санкт-Петербурга. Усі 224 людини на облавку, переважно росіяни, загинули. Серед жертв катастрофи було також четверо громадян України. І на цьому, Людмило, у мене все.
Я дякую Тетяні Ярмущук. Вона була зі мною в студії з випуском новин. Більше новин читайте на нашій веб-сторінці radiosvoboda.org і не тільки там.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Україна не змогла забезпечити незалежного та ефективного слідства щодо подій в Одесі 2 травня минулого року, коли внаслідок сутичок майже півсотні людей загинули. Про це заявили представники міжнародної дорадчої групи, створеної для моніторингу розслідування з ініціативи Ради Європи. Одеські громадські активісти висловлюють сподівання щодо початку нового розслідування, а подробиці знає Ольга Комарова.
Українське розслідування сутичок в Одесі відбувалося із порушенням прав людини. Про це, презентуючи у Києві звіт за результатами моніторингу, сказав голова міжнародної дорадчої групи Ніколас Братца.
Міжнародна дорадча група з'ясувала, що розслідування, проведене на національному рівні, не відповідає вимогам Європейської конвенції з прав людини. Влада зобов'язана зробити всі кроки, щоб переконатися, що розслідування узгоджується зі статтями 2-3 конвенції. Але при всій повазі група з'ясувала, що воно не узгоджується.
Загалом, за його словами, йдеться про три розслідування. Перше, яке проводила Генеральна прокуратура, стосується дій правоохоронців під час подій 2 травня в Одесі і звільнення затриманих протестувальників після штурму міліцейського відділу 4 травня минулого року. Друге і третє, яке проводило МВС, відповідно стосувалося сутичок між демонстрантами і дій Державної служби з надзвичайних ситуацій із ліквідації пожежі в Одеському будинку профспілок. Ці два розслідування, на думку представників міжнародної дорадчої групи, не були достатньо незалежними та ефективними. Група 2 травня, створена одеськими журналістами та експертами, проводила незалежне розслідування згаданих подій упродовж останніх півтора року. Учасник групи розслідувачів та очевидець протистояння 2 травня Сергій Дібров висловив сподівання, що оприлюднений звіт дозволить почати нове розслідування.
Після публікації цієї доповіді ми вже маємо юридичний факт, зафіксований в документі, який вже має юридичну силу для Євросуду, про те, що українське правосуддя не здатне ефективно, швидко розслідувати таку справу і покарати винних.
Викриття злочинців ускладнювало те, що активні учасники тих подій маскували обличчя, а значна частина тих, кого затримали, а потім випустили під тиском натовпу 4 травня, переховуються за кордоном, повідомили у Міністерстві внутрішніх справ у відповідь на звинувачення. Слідство триває досі, його проводить головне слідче управління без участі місцевих органів. Рада Європи буде підтримувати зусилля української влади щодо забезпечення незалежності та ретельності розслідувань, зазначає спеціальний радник Генерального секретаря Ради Європи в Україні Крістос Джакомополос.
Це може бути адресовано у рамках допомоги, яку Рада Європи надає українській владі щодо реформи Генеральної прокуратури, а також щодо Національного бюро розслідувань, що за необхідності зможе розслідувати порушення прав людини та злочини, вчинені високопосадовцями. Це також стосується реформи Міністерства внутрішніх справ, зокрема закону про нову поліцію.
За офіційними даними, 2 травня минулого року в Одесі загинуло 48 людей. Близько 200 людей було поранено. Ольга Комарова, Радіо Свобода, Київ.
Заява Арсенія Яценюка європейському виданню «Політіко» про намір звільнити в найближчі 2 тижні міністрів Демчишина, Квіташвілі і Квіта не підкріплюється поки ентузіазмом у парламенті. Звідки у прем'єра така впевненість? Незрозуміло, оскільки блок Петра Порошенка щодо них щойно почув, це цитата, а «Самопоміч» хоче звільнити якнайменш ефективних міністрів разом із самим Яценюком. Тим часом міністр освіти Сергій Квіт і взагалі заявив, що прем'єр його запевнив, ніби ініціювати відставку не планує, а заява, опублікована в західній пресі, це помилка журналістів. У справі розбиралася Тетяна Якубович.
Якщо заступник голови паливного комітету парламенту і депутат від БПП Ольга Белькова раніше називала заяву Яценюка некоректною, тому що він не обговорив свою ініціативу з іншими членами коаліції, то голова фракції блоку Порошенка Ігор Кононенко в середу був беземоційним. На запитання, чому удар припав на урядову квоту блоку Порошенка, він відповів, що це у Яценюка запитають на засіданні фракції. Поки ж плани БПП лише заповнити вакансії, що є в Кабміні. Це міністр екології, віце-прем'єр з євроінтеграції і міністр охорони здоров'я, оскільки Квіташвілі, каже Кононенко, напевно буде звільнений. Щодо інших – жодної конкретики.
Це для нас нова інформація, і на фракції ми цю інформацію ще не обговорили. Я не спілкувався з прем'єр-міністром, мабуть, у нього є якась мотивація, я з ним не спілкувався, його мотивації не знаю.
«Самопоміч» вважає, що до списку невдалих урядовців треба додати самого Яценюка. Згодні там із відставкою Демчишина і Квіташвілі, але замінювати окремо їх немає сенсу, вважає представник «Самопомочі» Єгор Соболєв.
У нас є багато критики на адресу інших міністрів. А втім, Яценюк, Демчишин, Аваков є найбільшими розчаруваннями. Якщо керівник не хоче діяти, то пропонувати йому кращих підлеглих безперспективно. Просто з цього нічого не вийде.
Фракція «Самопоміч» у четвер обговорить можливість виходу з коаліції. До цього її спонукає неможливість створення ефективного уряду за нинішнього прем'єра й президента і спільні голосування БПП з екс-регіоналами, пояснює Єгор Соболєв. Не пропонувати кандидатури в уряд, і «Батьківщина», каже лідер цієї фракції Юлія Тимошенко.
Якщо не зміниться політика уряду, то окремі міністри там нічого не змінять.
Тим часом міністр освіти Сергій Квіт сказав у середу, що його не збираються звільняти, посилаючись на слова Арсенія Яценюка про те, що журналісти «Політіко» помилились. Проте жодних спростувань на сайті уряду та сторінці прем'єр-міністра досі не з'явилось, як і уточнення, чи стосується помилка також міністрів Демчишина і Квіташвілі. Експерт освітніх програм мережі «Опора» Ольга Стрелюк вважає, що за час урядування команда Квіта досягла певних позитивних змін у системі вступу, в першу чергу антикорупційних. Міносвіти, зокрема, врегулювало процедуру зарахування абітурієнтів на місця держзамовлення. Серед реалізованого експерт звертає увагу також на скасування монополії держави на друк дипломів. Університети також отримали можливість вирішувати, які абітурієнти потрібні на тих чи інших спеціальностях, запроваджуючи власні коефіцієнти для предметів, які потрібні для вступу, каже Ольга Стрелюк.
Надто мало ще пройшло часу, щоб говорити, що реформи так запрацювали або навпаки не запрацювали. Тобто є якісь частково виконані антикорупційні програми. І мені здається, що це дуже важливо з точки зору того, що ми говоримо, що в нас проблема номер один в країні – це проблема корупції.
Нинішній склад Кабміну на чолі з Яценюком має імунітет від відставки до 12 грудня. Тоді минає рік від голосування за програму його діяльності. Тетяна Якубович, Радіо Свобода.
А кого ви вважаєте найуспішнішим у нинішньому складі Кабміну? Про це ми запитали перехожих Києва, і ось їхні відповіді.
Я не знаю, який міністр тут краще працює, бо не бачу ніяких змін на краще.
Про цей уряд я нічого позитивного не можу сказати.
Найуспішніших не бачу, але в принципі я сторонник Яценюка. Хоч і погано, але у всякому випадку він щось робить.
Можливо, міністр юстиції. Бачу його якісь зміни, робота якась, а всіх остальних щось не дуже.
Я їх би міг ототожнити як всіх непрофесійних, тому що я не бачу, що якісь проведені реформи або ще щось, або плідну роботу кабінету міністрів. Якщо взяти в цілому, то я б сказав би, що працює Міністерство охорони здоров'я.
Те, що своїх мало, що грузини набрали.
Яреськ. Людина, яка не пов'язана тісно з Україною і з цією корупцією, яка є на даний момент.
Мені взагалі уряд в цьому складі не подобається. Дуже багато кадрових змін, які не принесли покращення взагалі.
Нікого не вважаю успішними, тому що у нас внутрішнє управління, а я хочу, щоб у нас свої були.
Ось такі експертні відповіді почула сьогодні кореспондент Радіо Свобода від перехожих у центрі Києва. Збройний конфлікт на сході України спричинила Росія, а сучасна Україна – це війна, бідність, Росія і Крим. Це асоціації, які виникають у більш як половини європейців, як засвідчило опитування Інституту світової політики у 8 країнах-членах Євросоюзу. Результати опитування сьогодні оприлюднили його ініціатори – Український інститут світової політики та Американський дослідницький центр. Інтерпакт. Детальніше почуємо від кореспондентки Радіо Свобода Богдани Костюк.
Опитування, проведене влітку і на початку осені цього року у Великій Британії, Франції, Німеччині, Італії, Іспанії, Польщі, Швеції та Нідерландах. Понад 7 тисяч європейців відповіли на запитання щодо того, як вони сприймають конфлікт між Росією та Україною. Як повідомила на презентації дослідження експерт Інституту світової політики Катерина Зарембо, більшість громадян, названих вище 8 держав, вважають, що в Україні відбувається збройний конфлікт, інспірований Росією.
Найбільше підтримують твердження громадяни Польщі – 75%, найменше так вважають французи і британці. Одночасно з цим 53% опитаних вважають, що в Україні відбувається громадянська війна. Тезу щодо громадянської війни найбільше підтримують громадяни Німеччини та Італії.
Поінформувала Зарембо. Вона також зазначила, що лише п'ята частина мешканців 8 країн-членів Євросоюзу не знають, що відбувається в Україні. А найбільші скептики, уставлені до України, згідно з опитуванням, проживають у Нідерландах. Щодо запитання, з чим асоціюється Україна, більшість опитаних дали відповіді – з війною, з бідністю, з Росією, з Кримом. Посол Швеції в Україні Андреас фон Беккерат подібні асоціації пов'язав із браком позитивної інформації з України, наприклад, щодо здійснення реформ та поліпшення життя пересічних українців.
У Швеції, наприклад, люди дотримуються законів, не сприймають прояви корупції і борються з ними. Тому для наших політиків і для пересічних шведів важливо побачити приклади того, як долають корупцію українці і як вони захищають право рівності кожного перед законом.
Відзначив дипломат. Речниця МЗС Мар'яна Беца у своєму виступі на презентації визнала, що реформи в Україні просуваються повільніше, ніж на це сподівались і у Києві, і у західних столицях. Але при цьому наголосила на незворотності курсу реформ в Україні. Скептицизм частини європейців вона пов'язала з російською пропагандою та відсутністю позитивного бренду України в ЄС. Тож у планах МЗС – створити департамент публічної політики, а у планах Інституту світової політики – проводити подібні дослідження, щоб зрозуміти рівень впливу російської пропаганди у конкретних країнах Євросоюзу і показати владі, де Україні потрібно докласти максимум зусиль для оборони своїх інтересів. Богдана Костюк з Києва для Радіо Свобода.
А в Росії сьогодні День народної єдності. І далі в нашій передачі ми дізнаємося, чому націоналісти в тій країні втрачають позиції, незважаючи на розпалювання там націоналістичної карти. Ми почуємо керівника інформаційно-аналітичного центру «Сова» у другій частині нашої передачі. Також дізнаємося, як в так званих ДНР і ЛНР, що вчать діти там, і якою є пропаганда за шкільною партою.
Дітям розповідають, що буцімто звільнені ДНР і ЛНР відходять від антинародної пропаганди, яку насаджувала Україна.
На кордоні з Польщею переховали 111 останків військовослужбовців, які 1939 року обороняли Львів від входження німецьких військ.
Бо ciocia був колега Бернарда, офіцер, але твій ojciec згинув, є похований коло Львова.
Про це далі в нашій передачі, а наступна програма «Європа на зв'язку».
Європа на зв'язку – шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Європа на зв'язку.
Сьогодні в Росії День народної єдності. Вже 11 років поспіль, 4 листопада в Москві та інших містах цієї країни проходять масові заходи. Націоналісти зазвичай проводять свої російські марші. Однак цього року такі марші хоч і пройшли в кількох місцях Москви, і навіть відомо про затримання 8 осіб. Однак кількість учасників була значно меншою, ніж раніше. З чим це пов'язане? Чому націоналісти в Росії втрачають позиції, незважаючи на розпалювання в тій країні націоналістичної карти? З таким запитанням перед початком програми я звернулася по телефону до керівника Московського інформаційно-аналітичного центру «Сова» Олександра Верховського.
Ну, вообще-то русский марш собрал меньше людей, чем раньше, еще в прошлом году.
Ну, взагалі-то російський марш зібрав менше людей, ніж раніше, ще минулого року якраз. Тобто криза в російському націоналістичному русі, власне, і почалась із подій на Донбасі через розкол щодо тих саме подій, і ця криза далі поглиблюється. Тобто те, що ми бачили сьогодні, це продовження того, що ми бачили рік тому. І справа не лише в даті 4 листопада, але взагалі у загальній картині. Ми просто щомісяця бачимо, що активність націоналістичних організацій стає дедалі меншою. Єдині люди, які не втрачають активності, а може навіть і здобувають активність, це прокремлівські організації, як, наприклад, партія «Родина». А врешті все погано.
Партія «Родина», наприклад, остальних все плохо.
Ви маєте на увазі марш прокремлівський, який, за офіційними даними, сьогодні зібрав десь 85 тисяч осіб?
По нашим подсчетам, скорее 25, вообще-то. Там всего, это всего, но там были...
За нашим підрахунком, це швидше 25 тисяч взагалі-то. І це загалом. Але там були всередині цього маршу, скажімо, групи націоналістів. І була представлена партія «Родина». Там десь було, може, 350 осіб, а може, навіть і менше. Якщо казати, що хтось зібрав багато людей, то це такий собі національно-визвольний рух. Доволі дивна організація, яка зібрала навіть більше, ніж 1000 осіб. Але я не впевнений, відверто кажучи, пише, що все це саме її люди, а не просто громадяни, яких залучили за невелику суму грошей. Там були й такі собі дрібні націоналістичні групи також. Але це не самостійний захід, вони йшли в загальній такій офіційній колоні. А крім того, було три окремі марші, і всі три виглядали дуже куцо у порівнянні з попередніми роками.
Виглядали дуже печально по сравненню з предыдущими годами.
Чи можна вважати, що влада в Росії намагається перехопити першість у націоналістів, і тому, власне, націоналісти в Росії втрачають свої позиції?
Ну, не совсем так, все-таки. Дело в том, что националистические организации, которые лидировали все 2000-е годы...
Ну, не зовсім так, все ж таки. Справа в тім, що націоналістичні організації, які лідирували протягом всіх 2000-х років, це організації етнічних націоналістів, для яких головні орієнтири – це Росія для росіян. Таке собі етнічне очищення держави, якщо можна так сказати. Вони не були особливо зацікавлені у зовнішній експансії, взагалі зовнішньою політикою мало цікавились. Офіційний націоналізм державний, він все ж зовсім інший. Він припускає навпаки об'єднання тих самих російських громадян проти зовнішнього ворога. Плюс ціла концепція «руского міра». Тому офіційний націоналізм не підмінює вуличний, а конкурує з ним. Конкурує успішно, оскільки в держави все ж таки ресурсів багато. У тому числі є і репресивні ресурси, які дають можливість своїх опонентів придушити.
В тому числі є репресивні ресурси, дозволяючи своїх опонентів придавити.
Отже, ви погоджуєтеся з тим, що ситуація з націоналістами в Росії змінилася, зокрема, і через те, що з так званого українського питання між ними стався розкол, і що деякі лідери зараз дотримуються, так би мовити, антивоєнної позиції.
Діло, звісно, в розколі, але діло не в тому, що...
Справа, звичайно, в розколі, але справа не в тім, що там був розкол, розділення всілякі, бо ж націоналістів завжди було багато. Просто у ситуації війни виявилось, що обидві сторони цього розколу програли, а не одна якась там. Ось у чому справа. Ті, хто виступали проти Новоросії, чи ж за мир, чи ж підтримували український бік конфлікту, вони опинились у дуже вразливому становищі. І справа не лише в тиску з боку влади, а й в тому, що вони звикли вважати себе авангардом російського народу, а тут вони явно розійшлись із ним у думці. З переважною його більшістю. А ті, хто навпаки підтримав офіційну політику, програли теж. Бо їм зовсім не було що сказати. Вони на своїх мітингах говорили те ж саме, що можна було почути по телевізору. Тому на ті мітинги ніхто не ходив. Ось і результат, що весь рух загалом програв. Дуже сильно втратив у чисельності. Авторитет лідерів дуже сильно впав у пересічних активістів. Плюс ще певний тиск із боку поліції багатьох налякав. Ось ми й бачимо, що на марш вийшло набагато менше людей. Ось якщо порахувати всіх націоналістів, які сьогодні вийшли на вулицю, то їх буде менше, ніж рік тому. Набагато менше, ніж раніше.
Які сьогодні вийшли на вулицю, то їх буде менше, ніж год назад. Гораздо менше, ніж раніше.
Тобто, практично, рік тому влада Росії все ще розігрувала націоналістичну карту в зв'язку із подіями в Україні, в зв'язку з Новоросією, так званою. Потім цей проєкт зазнав фіаско, і тепер все пішло на спад, так?
Я говорю, вони розігрують не ту націоналістичну карту, яку розігрують вуличні націоналісти. Це різні карти.
Я ж кажу, вони розігрують не ту націоналістичну карту, яку розігрують вуличні націоналісти. Це різні конкуруючі карти якраз. Те, що війна, дасть Бог, закінчилася, і як тут часто говорять, на кшталт «злили Новоросію», це, звичайно, все правда, але пафос протистояння зовнішньому ворогові, Заходу в цілому, він залишається дуже високим, і саме на це ставить влада. А різноманітні націоналісти, вони, звичайно, можуть цьому підспівувати. Але кому це треба, коли опозиційні чи просто ті політичні групи, які вважають себе незалежними, лише підспівують офіційній пропаганді, то люди втрачають до них інтерес. Якщо їм нема чого сказати свого, то вони втрачають позицію. А зараз саме така ситуація.
Це був керівник Московського інформаційно-аналітичного центру «Сова» Олександр Верховський. Розмову з ним я записала коротко перед початком передачі. Ви можете на цю тему також висловлювати свої думки на нашій сторінці у Фейсбуці.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
У школах так званий ДНР. З цього навчального року замість української мови та літератури діти вивчають два нові предмети – мова народів Донбасу і література народів Донбасу. Замість історії України – історії вітчизни. А от угруповання ЛНР зосередилося на традиційній російській скрепі релігії і додало уроки зі священником до шкільної програми. Ситуацію вивчала Яна Полянська.
У табелі за першу чверть, який дитина принесла із донецької школи, Світлана знайшла нові несподівані предмети. Українська мова та література залишились, от тільки їх віднесли до примарних народів Донбасу. При цьому в табелі окремо прописали російську мову, літературу, а в якості іноземної – англійську. Є також історія вітчизни. Сергій працює вчителем історії та правознавства в школі, що на території угруповання ДНР. Розповідає, що всесвітня історія школярам викладається з точки зору подій у Росії, і предмет «Історія Донбасу» за програмою викладається фактично як історія Росії, втім деякі теми прив'язуються до регіону, наприклад, освоєння чи відбудова Донбасу. Із правознавства все українське також забрали, не вчать навіть базові речі Конституцію, пояснюючи, що це не стосується Донбасу. Пропаганда в школі є, говорить Сергій. Дітям розповідають, що буцімто звільнені ДНР і ЛНР відходять від антинародної пропаганди, яку насаджувала Україна. Для цього, наприклад, викривлюють історію, говорячи, що Донеччина і Луганщина завжди були частиною Росії. На те, що ще два роки тому дітям викладали базові предмети зовсім по-іншому, вони реагують по-різному і переважно замовчують, каже вчитель. Втім, у багатьох є бажання тим чи іншим чином скласти предмети, які необхідні для навчання в українських вузах. Водночас, каже Сергій, на психологію та картину світу дітей впливає те, що Росія пропонує абітурієнтам із окупованих територій пільги при вступі.
Діти думають, що головне поступити, вони не думають про те, що в подальшому це може бути дуже складним таким моментом в їх житті.
А от угруповання ЛНР зосередилось на інтеграції релігії в шкільну програму. Там так зване Міністерство освіти і науки підписало договір про співпрацю з Луганською єпархією Української православної церкви Московського патріархату. Іван, дочка якого вчиться в 7 класі однієї зі шкіл окупованої частини Луганщини, говорить, що уроки православної культури дійсно з'явились. Їх проводять не для молодших класів, а для старших дітей.
Приходить священник, я точно не вірю в ранги священника, але я так розумію, чоловік розбираючийся в православ і доносять суть православ'я до дітей.
Варто зазначити, що на вільних від бойовиків територіях України також є предмет християнська етика. Утім, він вибірковий. Батьки ще на початку навчального року можуть обрати його або зупинитись на світському варіанті етики. Українська мова в програмі залишається, каже Іван. Побільшало і уроків російської мови в школах так званої ЛНР. За його словами, це тепер основа гуманітарної політики. Багато підручників у школи так званої ЛНР завезли з Росії ще в перших гуманітарних конвоях. Вони і зараз залишаються в освітній програмі для дітей. Атестати шкіл та дипломи вишів, видані на окупованих територіях, Україною не визнаються. На цьому наголошує Міністерство освіти та науки України. Яна Полянська, Радіо Свобода.
І ще одна тема в нашій передачі. Сьогодні у місті Мостиська, що на кордоні Львівщини з Польщею, перепоховали 111 останків військовослужбовців, які 15-17 вересня 1939 року обороняли Львів від входження німецьких військ. Це були воїни польської армії, люди різних національностей, більшість поляки, які на території Галичини, що тоді входила до складу Польщі, першими зустрілися з німецькими солдатами. Побувала у Мостиськах Галина Терещук.
Станіслав Коробйовський приїхав на похорон свого родича, майора Бернарда Коробйовського. Дружина і донька офіцера, яка ще живе у Варшаві і має 91 рік, від 1939-го не знали про його долю.
Бо чоча був колега Бернарда, офіцер, але твій ойчий згинув, є похований коло Львова.
Пошук і розкопки останків військовослужбовців тривали останні три роки. Більшість із них були віднайдені у різних місцях Львівської області.
Ми проводили ці дослідження по ходу того, як бувалися ці події. Тобто, коли німці вже оточили Львів, то з території Польщі залишилася значна кількість польських військових формувань, які не хотіли здаватися.
Каже керівник товариства «Пам'ять» Любомир Горбач. Зі 111 останків вояків польського війська лише 22 мали при собі жетони. Вдалося встановити імена 15 осіб. Це були переважно вояки польської національності. Серед ідентифікованих останків встановлено особу українця – Тимчишина, який був призваний на службу у польську армію з міста Бучач.
Що підтверджує те, що дійсно українці, громадяни польської держави, не втікли, а спільно пліч-опліч з поляками поляками та представниками інших національностей стримували власне наступ нацизму.
У 1939-му, за даними Ради охорони пам'яті і мучеництва Польщі, у польській армії воювало від 1000 до 1500 вояків. У Мостиськах відбулося наймасовіше за останні роки перепоховання вояків. Однак на Львівщині відомі ще майже 100 місць, де можуть бути поховані бійці польської армії. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
І це все у «Свободі сьогодні». Підсумки дня, що минають. З вами підводила я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу.
Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Одна людина може впливати на оточуючих.
Свобода сьогодні – це і ваш голос.